saa 8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia ambazo zinasomwa kwenu hapa studio na mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump yuko nchini Uingereza kwa ziara ya siku mbili, ambapo leo alikutana na familia ya Malkia Elizabeth na baadaye atafanya mazungumzo na waziri mkuu anayeondoka madarakani Theresa May. Malkia Elizabeth amewapokea Trump na mkewe Melania kwenye kasri yake ya Buckingham na kuwaonyesha picha zinazoelezea historia ya Uingereza. Aliwaonyesha pia nyaraka muhimu kama vile ramani ya mji wa New York katika karne ya 18. Kabla ya kuelekea Uingereza akiwa White House, Trump alisema ziara yake itakuwa na manufaa zaidi na kusema kuwa Marekani na Uingereza watakuwa na fursa ya kufanya kazi kufikiwa makubaliano makubwa ya kibiashara katika siku zijazo. Ziara ya Trump inafanyika wakati nchi hiyo ipo kwenye msukosuko wa siasa baada ya waziri mkuu Theresa May kutangaza kujiuzulu mwezi uliopita kwa kushindwa kufanikisha mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Mchakato wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utaendelezwa na waziri mkuu mpya. Trump anamuunga mkono waziri wa zamani wa mambo ya nje Boris Johnson aliyetetea kura ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Jana Trump alisema atakutana na Johnson vile vile na mwanasiasa Nigel Farage aliyeongoza kampeni ya Brexit ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Watu 13 wameuawa na wengine wengi wakajeruhiwa wakati wanajeshi wa serikali ya Sudan walipokuwa wakiwatawanya waandamanaji mjini Khartoum, vyanzo vya afya nchini humo vimesema, na kamati ya madaktari upande wa wapinzani pia wamebaini hivyo. Milipuko na milio ya bunduki za rashasha imesikika leo Jumatatu wakati majeshi ya usalama yakielekea kwenye eneo la maandamano nje ya wizara ya ulinzi. Shirika la habari la Reuters limenukuu ripoti ya kituo cha televisheni cha Sky News Arabia kwamba msemaji wa baraza la kijeshi amesema mashambulizi ya wanausalama yalilenga wahalifu waliokuwa karibu na eneo la maandamano, lakini waandamanaji wako salama. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum uliandika kwenye Twitter kwamba mashambulizi dhidi ya waandamanaji yapaswa kusitishwa. Ubalozi wa Uingereza nao pia umelaani mashambulizi hayo dhidi ya raia. Maandamano yalianza tena wiki kadhaa zilizopita baada ya viongozi wa maandamano na uongozi wa jeshi kushindwa kuafikiana juu ya uundwaji wa serikali ya mpito baada ya kuondolewa madarakani Rais Omar al-Bashir. Waandamanaji wanazidi kuomba jeshi kukabidhi madaraka uongozi wa kiraia. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mawakili wa kimataifa wamewasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC, wakitaka maafisa wa Umoja wa Ulaya na wainchi wanachama washtakiwe na wainchi wanachama wa umoja huo washtakiwe kwa uhalifu dhidi ya binadamu juu ya kufamaji kwa maelfu ya wahamiaji katika bahari ya Mediterranean. Mawakili hao mjini Paris wamewasilisha hoja ya kurasa 245 kwa afisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda. Wanasema wamekusanya ushahidi wa kutosha unaohusisha Umoja wa Ulaya na mawakala wa inchi wanachama na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa kulingana na sera za uhamiaji za EU katika bahari ya Mediterranean na Libya tangu mwaka 2014. Zaidi ya watu 12,000 walifariki tangu 2014 wakijaribu kutoroka Libya na kuelekea Ulaya. Maafisa nchini Afghanistan wanasema watu watano wameuawa leo na wengine 10 kujeruhiwa baada ya basi lililokuwa linabeba wafanyakazi wa serikali kushambuliwa kwa bomu lenye nguvu mjini Kabul. Mauaji hayo yanatokea siku moja kabla ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inakamilisha mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo. Ghasia zimetokea wakati mjumbe maalum wa Marekani kwa maridhiano ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, akiwa ziarani eneo hilo ambapo anatarajiwa kukutana na wakilishi wa kundi la Taliban. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia shauri la serikali ya Marekani ambayo imetangaza kwamba kwa hivi sasa kwa yeyote atakayeomba kibali cha kuingia hapa Marekani, maarufu kabisa kama visa, atahitajika kuwasilisha vile vile anwani za mitandao ya kijamii ikijumuisha vile vile barua pepe na namba za simu, ikiwa kama kigezo kimojawapo cha nyaraka ambazo mtu atatakiwa kuziwasilisha kwa ajili ya kuomba kibali cha kuingia Marekani. Katika sehemu ya pili leo katika kundani tutaangalia maandalizi ya timu za Afrika Mashariki na Kati kuelekea michuano ya mataifa ya Afrika maarufu kabisa kama AFCON. Ninayekualika katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani. Ni kwamba takriban wale wote watakaoomba vibali vya kuingia Marekani, yani visa, itawapasa wafikishe nyaraka za kuonyesha anwani zao wanazozitumia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa kama ni kanuni mpya ambayo imetangazwa. Kanuni ambayo imetangazwa na Wizara ya Sheria ya Marekani inasema mtu yoyote yule ambaye atataka kuomba kuja hapa Marekani itabidi awasilishe majina anayotumia katika mitandao yake ya kijamii, ikiwa pamoja vile vile na anwani za barua pepe za miaka mitano iliyopita ikijumuisha na nambari za simu. Shauri hili ambapo lilipendekezwa hapo mwaka jana, kwa mujibu wa mamlaka zinaeleza kwamba inakadiriwa shauri hili litawaathiri watu takriban milioni 14.7 kwa mwaka mzima. Lakini shauri hili linaelezwa kwamba halitowahusu wale maafisa wana diplomasia na maafisa wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakifanya juhudi mbalimbali za kufanya kazi hapa wakiwa kama wa diplomasia. Lakini watu ambao watakuja hapa Marekani kwa nia ya kufanya kazi au kusoma watapaswa kuwasilisha taarifa hizo ambazo zinaelezwa kama ni njia mojawapo ya kukabiliana na watu ambao si wema. Siku za nyuma wale wanaomba kuingia ama kupata vibali vya kuingia Marekani walikuwa wanatakiwa kuwasilisha taarifa kama hizi ni wale tu ambao walikuwa wakitokea katika sehemu ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaelezwa kuwa ni sehemu ambapo kuna masuala ya kigaidi. Lakini kwa hivi sasa kutokana na kanuni hiyo ambayo inaelezwa kuanza kufanya kazi, watu wote itabidi wawasilishe kama majina ambayo yanatumika katika mitandao ya kama vile Facebook, Twitter, Instagram na sehemu nyingine, na vile vile kuwasilisha barua pepe. Lakini jambo hili halijapita katika namna ambayo naweza nikasema kwamba bila kupata msukumo wowote ule. Makundi ambayo yamekuwa yakipigania haki za kiraia yenyewe kwa namna moja ama nyingine yamepinga swala hili, ambapo kwa katika taarifa yao hiki cha kikundi kimoja ama chama kimoja cha American Civil Liberties kinaeleza kwamba kwa taarifa ya mwaka 2018 hakukuwa na uthibitisho wote kwamba mitandao ya kijamii ndiyo inayoweza kuwa njia bora zaidi ya kuangalia wale watu wabaya wanaotaka kuingia Marekani, na hivyo jambo hili litakuwa kama vile kuingilia faragha za watu. Jambo hili bado linazua mjadala licha ya kwamba watu wengi kutoka mataifa mengi ambayo wanataka kuingia hapa Marekani hawajaonyesha nia yoyote ile ya kupinga ama kukubaliana na kile ambacho kimewekwa zaidi ya makundi haya ya haki za kiraia ya ndani ya Marekani ndiyo yenyewe yameweka bayana kabisa kwamba swala hili si sawa. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, kwanza jambo hili litapita na kuwa kanuni rasmi ama kuna upinzani mkubwa unakuja mbele ya siku zijazo? Na je, unadhani itatokea ndani ya Marekani ama nje ya Marekani?
Kwanza tu niseme tu umelizungumzia vizuri zaidi shauri hili ambalo limewekwa mbele na chombo cha mamlaka ya sheria hapa Marekani. Mimi tu nikusie tu ya kwamba shauri hili litapata upinzani ndani ya Marekani vile vile na nje ya Marekani, kwa sababu ukiangalia kwa karibu zaidi linajikita zaidi katika kuingilia faragha ya mtu binafsi na jinsi ambavyo ana uhuru wake wa kuweka picha au maelezo ya uhusiano na mambo ambayo labda haafikiani nayo au mambo anayoafikiana nayo. Kwa hiyo ukiangalia katika bara la Afrika na Asia, ni moja kati ya nchi ambazo zinahitaji kuliangalia suala hili na kujaribu kutafuta njia ambayo wanaweza kuzungumza na vyombo husika hapa Marekani, kujaribu kuangalia ni kwamba linajaribu kama likipita linaweza likawaweka watu wengi sana katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba tupatie muda na tuangalie ni jinsi gani litakavyoenda, lakini ukiangalia katika mitandao mbalimbali hapa Marekani, katika magrupu mbalimbali wamelizungumzia kutokubaliana nao hili jambo, kwa sababu linaingilia faragha kama ulivyogusia hapo mwanzo.
Lakini swala hili ya mapendekezo liliwasilishwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa mara ya kwanza hapo mwezi Machi mwaka 2018, ni takribani mwaka mmoja sasa na miezi kadhaa umepita toka shauri hili lilipo wasilishwa, na kipindi chote hiko ndiyo kulikuwa kuna upinzani wa namna moja ama nyingine, lakini haikuwa hali kama ilivyo hivi sasa kwa mazingira yaliyopo. Manake ukiangalia mitandao ya kijamii, kuna watu wengine wamekuwa wakitumia hata zile akaunti za siri ama bila kutumia majina yao. Sasa je, hili katika namna moja ama nyingine kweli linaweza ku wawezesha wale ambao wanasimamia utoaji wa visa kutambua hawa watu kwamba vile ambavyo wamewasilisha ni vya kweli au si vya kweli, na kweli katika mazingira yaliyopo idadi kubwa ya watu wanaomba hizi visa, litafanikiwa vipi hili zoezi?
Hili zoezi tu niseme ni kwamba ni gumu na linahitaji vifaa vya kitaalamu na wataalamu ambao wanaweza kuangalia na kufuata nyenendo za watu wanayosema na kuandika katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo serikali inaweza ikaingia gharama kubwa sana na isiweze kutoa mafanikio yoyote mazuri katika kufuatilia jambo hili. Labda tuwape muda na tuangalie ni kwamba ni teknolojia gani inaweza ikatumika katika kutatua au kuangalia wale ambao si wema ambao wanataka kuingia Marekani na kuwaweka katika orodha ambayo ya kuwazuia kuingia au kuondoa ruhusa za visa walizopewa, ili kuepukana na kutokea kwa matukio mabaya katika taifa hili la hapa Marekani.
Na kwa mazingira ambayo yamekuwepo, zipo kesi mbalimbali ambazo zimeonyesha kwamba zimefanikisha watu kuzuiwa kufanya uhalifu fulani hapa Marekani hata nje ya Marekani, kwa kuangalia vile ambavyo wamekuwa wakiposti katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini sasa hivi uelewa unazidi kuwa mkubwa wa watu wa namna ya matumizi haya, si tu kwa swala la kuombea vibali vya kuingia Marekani, hata kwenye masuala ya ajira na vitu vingine. Siku hizi watu wanaamini kabisa unabidi uwe makini katika kile ambacho unakiongea katika hii mitandao ya kijamii. Sasa kwa hali jinsi ilivyo tunavyoelekea hivi sasa, ni kweli kabisa nia ni thabiti ya kuzuia watu kupitia hii, ama ni kuweka mazingira ambayo itakuwa ni kwamba visa ya Marekani iwe ngumu zaidi?
Mimi niseme tu ni kwamba si jambo la visa ya Marekani kuwa ngumu zaidi, bali tu ni kuangalia mwenendo wa matumizi ya mitandao imekuwa ni mikubwa zaidi katika wanadamu duniani sasa hivi. Watu wengi wanajieleza na kuwaelewa tabia zao kwa kuangalia katika mitandao ya jamii jinsi wanavyoongea na wako katika makundi gani. Kwa hiyo mimi naona tu hii ni sehemu au tuseme tu ya kwamba teknolojia imetupeleka katika hatua nyingine kabisa ya kumuelewa na kumsoma mwanadamu kama unataka kumjua tabia yake na matendo. Kwa hiyo mimi naona tu serikali ya Marekani sasa hivi imeongeza kigezo hiki na nadhani itaweza kusaidia labda kuwachambua na kuwaelewa wale ambao ni wahalifu na wale ambao sio wahalifu.
Na kile ambacho kinaonekana kwa namna gani ambapo imaki imeshaelezwa kwamba watu takriban milioni 14.7 kila mwaka wataathirika na swala hili. Je, endapo mtu anasema kwamba sina hizi taarifa, sina akaunti hizi, je, nini kinafuata hapa?
Mimi tunaona tu ni kwamba wao labda watakuwa na utaalamu au vyombo ambavyo wanaweza kuvitumia kukagua kwa hususan zaidi yule ambaye anasema kwamba hana barua pepe wala ajishiriki katika kuandika au kuwa na akaunti ya Facebook, Twitter au vile vile na barua pepe. Ni kwamba wanaweza wakatumia njia mbalimbali, kwa mfano Google Analytics ambayo inaweza ikaangalia mtu kwa kuangalia picha yake binafsi au kwa kuangalia kama ulivyozungumzia nambari ya simu. Kwa hiyo watatumia vigezo vingine mbalimbali au taaluma mbalimbali ambazo au utaalamu mwingine ambao unaweza ukahakikisha kwamba au kuhakiki huyu muombaji wa visa hajawahi kutumia mtandao kabisa.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kutueleza na kuwa nasi hii leo katika kuangalia swala hili. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani ambapo hii leo tunaangazia michuano ya kombe la Afrika maarufu kabisa kama AFCON ambayo inatarajia kuanza kutimua vumbi hapo tarehe 21 ya mwezi huu wa sita, ambapo timu ya Misri itafungua dimba na timu ya Zimbabwe katika mtanange ambao utapigwa ukiwa ni mchezo wa ufunguzi. Kwa mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kihistoria kwa eneo la Afrika ya Mashariki na Kati. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi tatu zimepata nafasi ya kufuzu kushiriki michuano hiyo, jambo ambalo halijawahi kutokea katika michuano yoyote ile. Ukanda wa Afrika Mashariki kwa miaka mingi umekuwa ukionekana ni ukanda wenye kiwango cha chini cha soka, ambapo timu zake mara kadhaa zimeshindwa kufuzu katika michuano hiyo ambayo inashirikisha miamba ya soka barani Afrika. Kwa mwaka huu wa 2019 timu nne, kumradhi, nimekuambia timu tatu, lakini ni timu nne za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo ni Burundi, Kenya, Tanzania pamoja na Uganda zimepata tiketi ya kushiriki michuano hiyo. Hii leo tunaangazia nini kinafanyika hivi sasa kwa timu hizo, na tutakuwa tukiongea na wanahabari wetu kutoka sehemu hizo ili kufahamu kile ambacho kinafanyika kabla ya michuano hiyo kuanza baadaye mwezi huu. Tuanze na taifa la Kenya ambalo lenyewe lilipata nafasi baada ya kufanikiwa kujichukulia pointi za kutosha katika kundi lake. Lakini hata hivyo, Kenya kabla ya makundi hayo kumalizika ilijikuta ikipata tiketi ya moja kwa moja baada ya timu ya Sierra Leone kuondolewa katika mashindano haya na shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF kwa kufanya madhambi na kukiuka kanuni za mashindano. Nimeongea na Libert Adede ambaye ametueleza kile ambacho kinafanywa katika kuelekea michuano hii ya AFCON kwa taifa la Kenya. Adede, tueleze.
Naam, shukran sana Idi. Kenya kwa sasa timu ya taifa inajiandaa kwa ajili ya michuano hiyo. imeondoa imekuwa nje nchini Ufaransa pale ambapo imeenda kufanya mazoezi ikijiandaa kwa ajili ya michuano hii ambayo inatarajiwa kuanzia baadaye mwezi huu wa sita. Kocha ameshataja kikosi cha wachezaji 22 na majina kadhaa ya wachezaji ambao walikuwa wametambulika sana, ambao walitarajiwa kuwepo kama mfungaji bora katika ligi ya Kenya. Alan Wanga alikosa katika kikosi hicho, lakini amewajumuisha vijana chipukizi ambao wengine wanacheza katika mataifa ya ugaibuni, na katika upande wake anasema yuko tayari, na ikiwa basi kutapatikana nafasi ama kuonekana mchezaji mwingine ambaye yuko bora zaidi na atakubali kuingia, basi jumuisha katika kikosi hicho cha Harambee Stars kuelekea nchini Misri kwa ajili ya michuano ya AFCON.
Arede, labda ungetueleza jinsi mwamko ulivyo hapo Kenya kwa watu kwenda kushangilia timu yao, uko vipi?
Naam, kuna baadhi ya wale mashabiki ambao ni sugu tayari, kuna tayari wameshajiandaa kwa ajili ya safari zao kuelekea Misri. Lakini hapa kile kufanyika sana, michuano hii hufuatiliwa kupitia kituo cha runinga ama vituo vya runinga. Vijijini haswa sana mitaani kuna yale mabanda ya kuonyesha mpira, mabanda ya video yanaonyesha mpira. Ukiangalia maeneo mbalimbali, kuna wale ambao wanapaka rangi, kuna wale wanafagia na kutengeza sakafu, labda kuondoa kunguni na vumbi, ili kwamba wale washabiki wakifika wanakuwa ni tayari, na wengine wanaweza kuzile televisheni za kulipia, wanalipa na mapema na kujiandaa kwa ajili ya michuano hii. Kampuni mbalimbali zinaanza kutoa kalenda ama kutoa ile ratiba ya michuano wakiwapatia mashabiki wao. Kuna wale ambao sasa wale wanauza jezi zinaanza kuuzwa, hasa sana tukiangazia siku mbili tatu hivi tutaingia katika sherehe za Idul Fitri, na maandalizi yako kila mahali kwa ajili ya michuano hii ya Kombe la Afrika, yote tu watu wakiwa wanahakikisha kwamba wako sawa. Lakini jambo moja ambalo kidogo lina wasiwasi ni masaa, hasa sana masaa ya Afrika Mashariki na ile ya Misri inapishana kidogo. Hapo ndipo watu wana wasiwasi kwamba watakuwa wanaangalia michuano mpaka saa ngapi ama itakuwa inachezwa masaa gani.
Sasa Adele, labda kwa kuangalia majina makubwa ya wachezaji wa Kenya, hasa ukimwangalia mchezaji kama Victor Wanyama ambaye juzi tu amekosa kupata ule ubingwa wa klabu bingwa barani Ulaya, majina gani mengine ambayo yanabeba bendera ya Kenya kuelekea michuano hiyo?
Ni vijana kadhaa wameweza kutajwa katika kikosi hicho, wakiwa wengi sana wanatoka katika ligi za humu nchini. Francis Kahata ni mchezaji ambaye anachezea timu ya Gor Mahia ya midfielder mzuri sana, na ameweza kujumuishwa katika kikosi hicho cha Harambee Stars, akitazamiwa sana atakuwa anacheza katika safu ya midfield kuweza kuimarisha uwezo wa Harambee Stars kuchuana kupata ushindi katika michuano hiyo. Wengine wengi sana, ukitizama wengi sana wametokea ligi za humu nchini. Baadhi yao wale wameonekana wakifanya vizuri katika ligi za nchini kama mchezaji Shaban Kenga, mchezaji ambaye anacheza katika timu ya Bandari humu nchini. Mabeki ambao wanacheza timu ya Bandari hapa wameweza kujumuishwa katika kikosi hicho.
Naam, huyo ni Libert Abdede. Na Kahozi Kosha, kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hebu tueleze nini ambacho kinaandaliwa hapo, Kahozi?
Timu ya DRC iko huko Ulaya, imefanya dangia jana, imefanya kambi yao ya muda huko Peni kufanya mazoezi yao, na watacheza mechi ya kirafiki na timu ya Kenya na timu ya Tanzania kabla ya kupambana na timu ya Uganda. Utakumbuka mechi ya kwanza baina ya Leopards ya DRC na timu ya Uganda itachezewa tarehe 22. Timu ya DRC kama unavyojua ligi ya Kongo imepatana kwenye kundi A pamoja na wenyeji Misri, Uganda, Zimbabwe na huko na timu ya huko Tanzania. Hiyo ndio utakumbuka ni timu moja wapo ilipata nafasi ya kuwania kupata kugania kikombe hicho mara mbili, na hiyo inakuwa kama timu moja wapo, kama nilivyosema hapa awali, wachezaji wa kulipa wa DRC ambao wanapatikana katika bara la Ulaya wanasema hakuna timu yoyote ile ambayo wanaogopa.
Na wachezaji gani hasa ambao ni nyota walioitwa kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa ya DRC?
Kwanza kuna Yusuf Mulumbu ambaye aliwasili jana huku Spain. Kuna wachezaji maridadi kutoka sehemu za Ulaya na huko bara la Asia. Utakumbuka Flora Ideni aliwaalika wachezaji kule na wawili wanachezea vilabu mbalimbali hapa DRC, na wale wengineo wanacheza sehemu ya Uingereza, katika nchi ya Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji na maelfu menginepo Ulaya, vilevile na timu na wachezaji wanaochezea katika bara la Asia.
Naam, ni Kahozi Kosha, na hivi sasa tunaelekea kwake mwanahabari George Njogopa. Tueleze kwa upande wa Tanzania hali ikoje hapo George?
Kwanza kumekuwa na hamasa kubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania na Watanzania kwa jumla kushuhudia timu yao ikichomoza kwa mara ya kwanza baada ya kufanya hivi miaka zaidi ya 30 iliyopita ilipokwenda kushiriki katika fainali zilizofanyika Lagos, Nigeria, na ilipata tiketi ile baada ya kuiondosha timu ya taifa ya Zambia. Lakini safari hii timu ya taifa Taifa Stars inajiandaa kuelekea katika fainali zitakazofanyika katikati ya mwezi huu wa Juni huko Misri, na ninapozungumza tayari timu hii ya taifa imeanza maandalizi ikijifua, na kwa mara ya kwanza mazoezi yameanza jana. Utakumbuka kulikuwa na heka heka za ligi kuu soka Tanzania bara na michuano mingine ambayo ilifanya timu zishindwe kuachia wachezaji wao. Kwa hivyo baada ya harakati za michezo ya majaribio na itaelekea huko Misri, tunaambiwa itaelekea mwishoni mwa wiki, ambako ilikuwa na maandalizi ya kufa na kupora na kisha itakuwa na michezo fulani ya majaribio. Tunavyozungumza sasa, kumekuwa na hamasa kuhamasisha wananchi kwenda, wana wenye uwezo kuenda kuungana na timu hiyo wakati itakapoanza kupepetana na vigogo wengine. Hivi kama unafahamu, katika kundi hili kuna timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars, timu ya taifa ya Senegal na timu ya taifa ya Algeria. Timu hizi mbili zina wachezaji wazuri wanaoskara kabumbu katika vilabu mbalimbali barani Ulaya. Kwa hivyo kile unapopita mitaani sasa, mazungumzo yanayotajwa sana ni kuhusu namna Tanzania inavyojiandaa kuelekea huko Misri.
Njogopa, labda ungetueleza vilevile kwa wachezaji ambao wameitwa. Tunajua Tanzania ina wachezaji wachache wanaocheza soka la kulipwa barani Ulaya, lakini kwa hapo ndani kumekuwa kuna mvutano sana, hasa kwa timu za Simba na Yanga kuona wachezaji wake wanajumuishwa kwenye kikosi hicho.
Mwalimu kutoka Nigeria aliwasili majuzi baada ya kuwa mapumziko ya muda mrefu aliporejea nyumbani huko Nigeria, na moja kwa moja amewaita wachezaji ambao wanaamini ni wazuri na aliwatumia. Lakini kwa kingine, mchezaji ambaye alikuwa ikitegemewa sana, mlinzi wa nyuma Shomari Kapombe, ambaye alitegemea pengine angeweza kuchomoza katika fainali hizi baada ya kuisaidia timu hii ya taifa, imeripotiwa kwamba amepata hitilafu tena. Kwa hivyo kuna wasiwasi huenda asichomoze katika fainali za mwaka huu. Utakumbuka alipata majeraha wakati timu ya taifa ilipokwenda kucheza kusini mwa Afrika katika harakati zake za kukataka kugara tikiti. Wachezaji wengine walioitwa ikiwemo nahodha wa timu ya taifa, nahodha ambaye anacheza katika klabu ya Gang huko Belgiji, na inaarifiwa kwamba pengine akahamia timu mojawapo huko katika ligi ya Premier huko Uingereza. Ukiweka kando hao wachezaji wa kawaida ambao walishiriki kuifanikisha timu hii ya taifa inakata tiketi kwenda katika fainali hizi, karibu wote wameitwa na wameanza kuripoti, isipokuwa wachezaji wachache tu waliokuwa na timu ya kama za Azam ambazo zilikuwa na michuano ya mwisho ya wiki, ndizo zinazo subiria wachezaji wake waweze kuwasili na kuungana na wachezaji wengine. Na tunaambiwa kama nilivyodokeza mwanzo, mwishoni mwa wiki wataanza safari kuelekea huko Misri kwa maandalizi kabambe zaidi.
Naam, George Njogopa. Patrick Nduwimana yuko kwenye line ya simu. Kwa kifupi sana, hebu tueleze kwa upande wa Burundi hali koje?
Timu ya Burundi ilisafiri jana kuelekea huko Qatar, ambapo tarehe 11 mwezi huu watafanya mchezo wa kirafiki kwa kujipima nguvu na timu ya Algeria, alafu na baadaye tarehe 17 Juni wataelekea huko nchini Tunisia, ambapo watakutana na timu ya taifa ya Tunisia katika maandalizi, na baadaye hapo ndipo waelekee huko Misri ili kushiriki michuano hiyo ya AFCON.
Patrick Nduwimana, shukrani sana kwa kutupa hiyo hali ya kwa upande wa timu ya Burundi. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kila laheri timu za Afrika ya Mashariki na Kati, DRC, timu ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, timu hizo zinazoelekea katika AFCON. Shukrani kwa kuwa nami.